Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε καθηγητά, πάει το κατευθείαν.
Ναι, γιατί καθηγητής είσαι SAE.
Έτσι. Λοιπόν, σπούδασε νομική και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Πουατιέ στη Γαλλία. Ειδίκευσε εγκληματολογία. Δίδαξε στο Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου διετέλεσε κοσμήτωρας, αντιπρίτανης και την τριετία 94-97 τετραετία πρίτανης. Από το 97 διδάσκει στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ενώ έχει συμμετάσχει στις διοικούσεις επιτροπές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Από το 78 ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ, από το οποίο άρχισε σταδιακά να διαφοροποιείται το 1983 και αποχώρησε εξαιτίας του σκανδάλου Κοσκοτά. Απομακρύνθηκε οριστικά την περίοδο 2001-2002 και διετέλεσε υπουργός στην πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς, αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι, του Αλέξη Τσίπρα, το 2015. Κύριε Πανούση, καλή σας ημέρα.
Τα είπα όλα, τι να πω εγώ, δεν έχω τίποτα.
Εμείς είπαμε ένα μικρό.
Να σας γνωρίσουμε για τις νεότερες γενιές.
Βιογραφικό και εκτίμηση δική μας είναι ότι είναι πιο τιμητικός ο τίτλος του καθηγητή και η προσφώνηση παρά του πρώην υπουργού.
Και θα
χαρώ. Εγώ θέλω να με φωνάζουν δάσκαλο, δηλαδή οι φοιτητές μου που έχω βγάλει 22.000 φοιτητές. Αυτό που με τιμάει και με χαροποιεί είναι να με λένε δάσκαλο. Δηλαδή ότι κατάφερα να δώσω μια στάση ζωής. Διότι τώρα οι τίτλοι έρχονται και παρέρχονται, ενώ αυτό που εντυπώνεται στη ζωή των παιδιών, των μαθητών, των φοιτητών, είναι ως άνθρωπος κυρίως τη στάση ζωής.
Είστε ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος, για να αλλάξουμε λίγο το τίτλο του καθηγητή.
Ναι.
Συμφωνείτε? Χαιρόμαστε. Δεν θα σας πάμε τώρα στην πρώτη ερώτηση, δεν θέλω να πάμε στα εγκληματολογικά, δεν υπάρχει θέμα τέτοιο, να πάμε κατευθείαν στα πολιτικά και θα ήθελα μια πρώτη αποτίμηση από σας όσον αφορά τη παρουσία του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν και τη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες.
Κοιτάξτε να δείτε, οι συναντήσεις όπως ξέρετε είναι τυπολατρικές και είναι μια μορφή έτσι ιεροτελεστίας, διότι αυτά έχουν προετοιμαστεί. Τα επιτελεία, οι διπλωμάτες, τα υπουργεία εξωτερικών έχουν κανονίσει ποια θέματα θα συζητούν, σε ποιο πλαίσιο θα συζητούν και τι περίπου θα βγάλουν ως ανακοινωθέν. Άρα αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτό που υπάρχει. Είναι αυτό που δείχνει. Δηλαδή είναι η φωτογραφία, αν είναι χαμογελάνε, αν κρατάει μισή ώρα ή μία ώρα και αν μετά στην press conference με κάποιες έμεσες αναφορές ή υπαινιγμούς δημιουργούν την αίσθηση ενός καλού κλίματος. Δεν βγαίνει έτσι ούτε η γεωπολιτική, ούτε η γεωστρατηγική, ούτε η εξωτερική πολιτική. Δεν μπορεί να βγει ποτέ από μία κίνηση, είτε την κρίνεις αρνητική, εν πάση περιπτώσει ότι δεν βγάλαμε τίποτα, και ότι υποχωρούμε στο επίπεδο το συμβολικό δηλαδή, είτε την κρίνεις θετική ότι όσο υπάρχουν ανοιχτές πόρτες αποφεύγονται οι παραβιάσεις στον αέριο χώρο και διάφορες εχθρικές πράξεις. Οπότε εγώ θα έλεγα τίποτα, αν θέλετε την άποψή μου, τίποτα, να υπάρχουν αυτά αλλά μην βγάζουμε συμπεράσματα.
Δεν ήταν δηλαδή καθόλου θετική η συνάντηση και οι δηλώσεις, γιατί ο Πρωθυπουργός έδειξε ξεκάθαρα κάποια θέματα παρουσία των δημοσιογράφων.
Να σας πω κάτι. Ποτέ δεν πίστευα, και όχι μόνο σε αυτή την περίοδο που είναι ιδιαίτερα λεπτή η εξωτερική μας πολιτική, ποτέ δεν πίστευα στις δηλώσεις. Αυτά στην εγκληματολογία θα τα λέγαμε εκ του αποτελέσματος. Εάν πράγματι έχει συνέχεια του κλίματος, αλλά όχι του κλίματος, γιατί το κλίμα είναι μια ατμόσφαιρα, δεν είναι μια πράξη, δεν είναι μια κίνηση, δεν έχει ένα αποτέλεσμα συγκεκριμένο το κλίμα. Απλώς δεν βλέπεις να υπάρχει ένα εχθρικό, μια ένταση, δεν το βλέπεις. Αλλά και πέρα να δούμε τη συνέπεια αυτού του καλού κλίματος. Άρα, εντάξει, προφανώς όλοι θα μιλούσαν με θετικά λόγια μετά το πέρας. Τι να λέγανε δηλαδή. Και δεν ξέρω τι δήλωσε ο κ. Ερντογάν, αλλά φαντάζομαι ότι περίπου τα ίδια θα έλεγε. Ότι, πώς το λένε, γόνιμη η συνάντηση και... Ναι. Πολύ ευχάριστο.
Η κάθε πλευρά κράτησε τις θέσεις της. Αυτό ανακοινώθηκε και ήταν σημαντικό βέβαια το ότι ο Πρωθυπουργός μέσα στην Άγκυρα, μέσα στο σπίτι του, μίλησε και οριοθέτησε και το θέμα ότι μόνο μία είναι η διαφορά, ΑΟΣ και η Βαλλοκρηπίδα, τελεία. Λοιπόν, και βέβαια διευκρίνησε ότι δεν μιλάμε για εθνική μειονότητα στη Θράκη, μιλάμε για θρησκευτική μειονότητα ως ορίζεται από τη Συνθήκη της Λοζάνης. Κύριε καθηγητά, εγώ θα ήθελα να σας μεταφέρω σε ένα άλλο πεδίο, αν μου το επιτρέπει και ο Θωμάς.
Γιατί,
λοιπόν, στο πεδίο, ναι, γιατί εγώ αντιμετωπίζω, έτσι τον γνώρισα και όλα τον κύριο Πανούση, ως αυτό που λέμε οργανικός διανοούμενος κατά Γκράμση. Δηλαδή, ο άνθρωπος που δεν επενδύει μόνο στην πανεπιστημιακή γνώση, η οποία αφορά τους φοιτητές του και μόνο, αλλά προσπαθεί αυτό να το κάνει κοινό κτήμα της κοινωνίας. Και με την έννοια αυτή ασχολείται και παρεμβαίνει και στα πολιτικά πράγματα. Βλέπετε να υπάρχει περιθώριο για μια εναλλακτική εκδοχή, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, πάμε φουλ για τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Βλέπετε εσείς, και με βάση και τις δημοσκοπήσεις και το ένα και το άλλο κλπ. Λοιπόν, εσείς βλέπετε να υπάρχουν οι δυνατότητες να συγκροτηθεί κάτι άλλο διαφορετική, μια, να την πω έτσι, εναλλακτική πλατφόρμα που μπορεί να στηριχθεί και να ακουμπήσει αυτό το κομμάτι του ελληνικού λαού που δεν επιθυμεί να ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη?
Κοιτάξτε, θα μιλήσω ρεαλιστικά και όχι συναισθηματικά ούτε ιδεολογικά. Γιατί προφανώς θα ήθελα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συνθήκες για διάφορους λόγους. Δηλαδή η έννοια της κεντροαριστεράς έχει πεθάνει εδώ και πολύ καιρό. Πρώτον, είχε πεθάνει διότι χρησιμοποιήθηκε ως τρίτη άποψη και τρίτη λύση κλπ. Επί εποχής Ίμνης του Σιμίτη. Γίνανε διάφορες κινήσεις, η Ελιά, η 58, να φτιάξουν μια συνένωση, μια σύμμιξη των δυνάμεων των προοδευτικών σοσιαλιστικών αριστερών. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τις περισσότερες φορές οι προσωπικές μας διαφορές, τα ψυχοπροσωπικά μας, είναι υπερτερούν των ιδεολογικών και πολιτικών μας επιλογών. Φοβάμαι ότι οι ιστορικές διαδρομές των ηγετών του χώρου αυτού, όπως να τον ορίσουμε τώρα, δηλαδή χοντρικά ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και το κόμμα που μπορεί να κάνει ο κ. Τσίπρας, οι ιστορικές διαδρομές, οι προσωπικές σχέσεις και λίγο, πολύ λίγο η ιδεολογία, δηλαδή 90% είναι προσωπικά και 10% είναι ιδεολογικά, δεν επιτρέπουν αυτή τη σύμμιξη. Άλλωστε, το κάθε κόμμα από αυτά τα οποία ανέφερα έχει εσωτερικά προβλήματα. Άρα λοιπόν, όταν οι 3-4 παράγοντες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να δημιουργήσουν ένα νέο φορέα με μια δυναμική, ο καθένας κουβαλάει και τις αμαρτίες του, τις ασθένειές του, τις διαφωνίες, τις διασπάσεις του. Όταν πολλαπλασιαστεί επί 4 αυτό, θα έχει χειρότερο αποτέλεσμα. Άρα εγώ αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω αυτό. Λυπάμαι που δεν το βλέπω, αλλά δεν το βλέπω. Και θεωρώ ότι είναι και μια μηχανία πολλών πολιτικών, οι οποίοι επιμένουν σε κάτι το οποίο και οι ίδιοι ξέρουν ότι δεν γίνεται. Και να σας πω κάτι, μακάρι να γίνει. Ποιον θα πείσει? Αν λοιπόν οι 4 ηγεσίες αποφασίσουν, οι ηγέτες, να το κάνουν αυτό. Ξέρετε, στην πολιτική δεν υπάρχει η πρόσθεση 10 και 10 και 10 κάνει 30. Μπορεί 10 και 10 και 10 να κάνει 8. Διότι θα θυμώσουν από κάτω οι οπαδοί, τα στελέχη, τα μέλη. Θα πούνε αυτό δεν το θέλαμε, δεν το θέλουμε, δεν γίνεται έτσι. Δεν έπρεπε να γίνει με αυτούς τους όρους κλπ. Και το αποτέλεσμα θα είναι διπλά αρνητικό. Θα χάσουν όλες τις ταυτότητές τους και δεν θα αφήσουν και την κοινωνία και τους ψηφοφόρους. Θα δώσουν νέο όπλα δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία.
Άρα κύριε καθηγητά, με λίγα λόγια, βλέπετε εσείς μία αυτόνομη πορεία των κομμάτων, δεν βλέπετε μία σύμπραξη ενδεχόμενη?
Το ΠΑΣΟΚ σίγουρα έχει μία ανακοινωθεί.
Κυρίως για το ΠΑΣΟΚ. Αλλά εκτιμάτε ότι με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να υλοποιηθεί το όραμα, εντός εισαγωγικών η λέξη όραμα, του κυρίου Ανδρουλάκη για το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα?
Κοιτάξτε, το πρώτο κόμμα είναι μία υπερβολή, αλλά το θέμα είναι αν αυτή τη στιγμή μπορεί το ΠΑΣΟΚ να ενσωματώσει μια αριστερή πτυχή, όχι να πάρει αριστερούς. Εγώ δεν μιλάω για ΠΑΣΟΚ, μιλάω για σοσιαλιστική δημοκρατική αριστερά. Αυτό είναι το δικό μου εδώ και 15 χρόνια, αν θέλετε, όραμα ή πρόταση. Σοσιαλιστική δημοκρατική αριστερά. Άρα, αν το ΠΑΣΟΚ αποκτούσε μια σοβαρή αριστερή πτέρυγα και όχι πήρα δύο αριστερούς και έτσι γίνομαι αριστερός, κάνω δύο μεταγραφές, διότι και αυτή η πρακτική των μεταγραφών, να παίρνει ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ δύο από το ΠΑΣΟΚ, να παίρνει το ΠΑΣΟΚ δύο από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν πείθει την κοινή γνώμη ότι είναι σοβαρά όλα αυτά τα πράγματα και ότι αποτελούν μια πρόταση εναλλακτική. Έτσι, δεν είναι εναλλακτική πρόταση να φύγει ο Μητσοτάκης. Πρώτα πρέπει να φύγει δεξιά ο Μητσοτάκης. Να φύγουν οι συντηρητικές και οι νεοφιλελεύθερες απόψεις. μπορεί να τις εκφράσει ο κύριος Δένδιας, δεν ξέρω οποιοδήποτε άλλος. Γιατί
ο κύριος Δένδιας, μάλιστα.
Πάντως για το θέμα συντηρητισμό και προοδευτισμό υπάρχουν πολλές ερμηνείες από τα κόμματα που έχουν, από τις κυβερνήσεις που έχουν υπάρξει στη χώρα μας, ποια πάει στη προοδευτικότητα και ποια μένει στο συντηρητισμό.
Σωστό,
τα έχουμε δει, υπάρχουν αναλύσεις διάφορες από αυτού, γιατί έχουν δει συντηρητικές πολιτικές και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και συντηρητικές και προοδευτικές πολιτικές από τις κυβερνήσεις της προηγούμενης ΠΑΣΟ και Νέας Δημοκρατίας ακόμη.
Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση τι είναι προοδευτικός άνθρωπος και τι είναι, είναι προοδευτικό κόμμα σήμερα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά επειδή συζητάμε επί του χάρτου των εκλογών, ας το πούμε έτσι, της αλλαγής της διακυβέρνησης της χώρας, πρέπει να δούμε όχι τι σκεφτόμαστε, είτε ιδεολογικά θέλουμε. Πώς γίνεται αυτό.
Έτσι, να μην,
πώς
είναι,
μπορεί να γίνει.
Να μην είναι δηλαδή αυτό που είπατε, η κεντροαριστερά, που είπατε χαρακτηριστικά ότι έχει πεθάνει, να μην είναι μια μεταφυσική ανησυχία. Να είναι κάτι πρακτικό, ρεαλιστικό.
Και μια σούπα.
Μια σούπα.
Δηλαδή να είναι δημόσια
άνοστη, που δεν ελκύει κανέναν, που αποθεί.
Τα χαρτιά, καλύτερη περίπτωση ανάθυμωσης από τη συμμαχία. Θεσμαζόγλου, Κύρκος, Μαύρος, τα καλύτερα ονόματα της εποχής εκείνης,
ήταν
1%. Δεν πείθησε επειδή θα χαιρετήσει ο κύριος Τσίπρας, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Ανδρουλάκη θα χαμογελάσει τον κύριο Χαρίτση και όλα αυτά πείθουν ότι μπορεί να γίνει κάτι για να αντιμετωπίσει.
Ερώτηση,
το
ερώτηση. Μου επιτρέψεις τώρα.
Ναι, απλά ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο καθηγητή.
Όχι, στη συνέχεια αυτό που λέει για τις εκλογές, γιατί είπε οι εκλογές. Άρα ο Γιάννης Οπανούσης βλέπει ο δικός χάρτης, και διορθώστε με κύριε καθηγητά. Πάμε στις πρώτες εκλογές. Με βάση τις μετρήσεις δεν συμπληρώνει το πρώτο κόμμα το 25%, άρα δεν υπάρχει δυνατότητα προοπτική αυτοδυναμίας. Και άρα ο ψηφοφόρος που δεν θέλει και δεν κάνει επιλογή στο πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη βλέπει ποιος είναι ο δυνατός, ποιος είναι ο δεύτερος, και όλοι οι άλλοι συσπυρώνονται στο δεύτερο. Αυτό νομίζω ότι θα είναι η πιο ρεαλιστική εκδοχή.
Κοιτάξτε, χωρίς τον πρώτο δεν κάνεις κυβέρνηση. Αυτά είναι μαθηματικά. Αυτό το οποίο θα έχει πολιτικό ενδιαφέρον, εφόσον τα πράγματα είναι έτσι, μας λείπουν αυτή τη στιγμή στοιχεία. Έτσι, αν θα κάνει κόμμα κ. Καρισιανού, κ. Σαμαράς, ακριβώς τι θα είναι του κ. Τσίπρα, μας λείπουν στοιχεία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η κρίσιμη περίοδος στην οποία όλοι πρέπει να σκεφτούν είναι η τέταρτη εντολή. Δηλαδή, τέταρτη πρώτο εντολή. Κόμμα, Λέβαια. Όχι δεύτερο, όχι τρίτο, όχι τέταρτη μπροστά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μαζεύονται και λένε θα πάμε σε νέες εκλογές ή θα βρούμε φόρμουλα. Εκεί είναι όλο το παιχνίδι με τους σημερινούς όρους, επαναλαμβάνω.
Και σε ποιον θα μείνει το Μουτζούρι, ποιος θα χρεωθεί δηλαδή τις επαναληπτικές εκλογές.
Ναι, αν το χρεωθούν όμως 3-4, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
Γιατί δεν μπορεί με ένα να γίνει, ούτε με δύο να γίνει. Αν τυχόν αυτό που λέει το σενάριο, ο πρώτος να πάρει 120 και ο δεύτερος, ας πούμε, πώς να το πούμε, 50, ο πρώτος να πάρει 80 και ο δεύτερος 50-60, μας λείπουν 150 για να γίνει για να μπορεί να λειτουργήσει.
Άρα θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, ναι. Οπότε, εκεί μπορεί να υπάρχουν ανατροπές.
Θα ήθελα λίγο.
Θα ζυγιστεί το θέμα.
Θα ήθελα λίγο.
Θα σταθμιστεί, ας το πω.
Εκεί.
Θα ήθελα λίγο να γυρίσουμε στο προοδευτικό και το συντηρητικό που λέγαμε νωρίτερα. Και θέλω να μου διευκρινίσετε κατά πόσο προοδευτικό είναι η απόφαση της πλευράς Ανδρουλάκη να επιβληθεί οι σύνεδροι να εκλέγονται με βάση όχι το Μητρό των Μελών, αλλά με βάση τα εκλογικά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές. Υπήρχε μια...
Εγώ δεν θα πω, ούτε ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή διαβάζω, αλλά θέλω να πω, δεν ξέρω τα σκεπτικά και δεν μπαίνω και στα παιχνίδια.
Όχι, εγώ σας ρώτησα πόσο προοδευτικό ή συντηρητικό είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή,
ναι, για καταλαβαίνω να... τι λέτε.
Είναι πονηρός, είναι πονηρός, μην απαντάτε κύριε Βάνουση. Είναι πονηρή ερώτηση.
Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Θέλω να πω ότι δεν μπαίνω στην κουζίνα, γιατί για σκεφτείτε ότι υπήρχε στο παρελθόν απόφαση εναντίον της πρότασης του κ. Τσίπρα και ο Τσίπρας είπε κάνατε λάθος και ξαναψηφίσανε.
Ναι.
Τι ήταν αυτό, προοδευτικό ή συντηρητικό?
Ναι,
δηλαδή τα κόμματα λειτουργούν με κάποιο τρόπο στο εσωτερικό τους. Στο εσωτερικό τους μιλάμε, όχι τα κόμματα ως φορείς της δημοκρατίας. Αλλά στο εσωτερικό τους έχουν τρόπους που λειτουργούν. Έχει πει κανένας ότι τα κόμματά μας είναι δημοκρατικά με την έννοια ότι όλες οι διαδικασίες είναι δημοκρατικές και καθαρές και διαφανείς? Ότι δεν υπάρχουν υπονομεύσεις, δεν υπάρχουν πράξεις, δεν υπάρχουν... Έχει πει κανένας ποτέ τέτοια πράγματα? Άρα λοιπόν, χωρίς να ξέρω τι συμβαίνει, δεν έχει αντικείμενο αυτή, για μένα τουλάχιστον, δεν έχει αντικείμενο αυτή η συζήτηση.
Ωραία. Την αφήνουμε στην άκρη να θέσω κάτι άλλο. Πόσο συντηρητικό ή προοδευτικό είναι το θέμα που υπάρχει με τον κύριο Παναγόπουλο, από τον οποίο έχουν κληθεί να παραιτηθεί, στον οποίο έχουν πει να παραιτηθεί από τη ΓΕΣΕ, και αυτός ο ίδιος να λέει όχι, το ΠΑΣΟΚ να μην τον διαγράφει αλλά να αναστέλει την κομματική του ιδιότητα.
Και να κατεβάζει άλλο ψηφοδέλτιο.
Ναι. Και πείτε μου εσείς πώς βλέπετε γενικά το όλο θέμα Παναγόπουλου και αν προκαλεί ζημιά στο ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε, πρώτον υπάρχει το κείμενο της αθότητας. Αν αρχίζω εγώ να δικάζω κόσμο ή εσείς, δεν θα κάνουμε καλό.
Όχι, δεν κάνουμε δίκη, απλά με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Ναι, με τα δεδομένα υπάρχει μια καταγγελία και γίνεται μια έρευνα. Θα μπορεί για τον καθένα μας να γίνει αυτό. Από εκεί πάμε τις πολιτικές συνέπειες. Αυτό συζητάμε. Δεν συζητάμε αν είναι αθώος ή όχι, δεν το ξέρουμε. Είναι προφανές ότι στο λεγόμενο εργατικό κίνημα, το οποίο έχει πεθάνει εδώ και 100 χρόνια, 50-40 μετά πολιτευτικά, κανείς δεν μιλάει για τη ΓΕΣΕ ως φορέα κοινωνικής επανάστασης, αλλαγής, ανατροπής των πραγμάτων. Η ΓΕΣΕ έχει ενταχθεί τελείως στο συστημικό μέρος της διακυβέρνησης. Φαίνεται όμως εκεί πέρα, και όχι μόνο στη ΓΕΣΕ αλλά και στα πανεπιστήμια κλπ, ότι έγινε κατάχρηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήματα κατάρτισης κλπ. Τα έχω δει και εγώ στο πανεπιστήμιο αυτά. Πώς γίνανε δηλαδή μαϊμουδιές, πώς γίνανε επιλογές συγκεκριμένων φορέων υλοποίησης, πώς πλούτησε κόσμος. Αυτό είναι δεδομένο και δεν είναι μόνο εκεί. Σε επαναλαμβάνω, σε πάρα πολλούς χώρους που διαχειρίστηκαν και φορείς που διαχειρίστηκαν ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν θυμάστε που λέγαμε ότι από το πακέτο Ντελόρ έμεινε μόνο σπάκος. Δηλαδή φαγωθήκαν τα λεφτά.
Ήταν και πριν τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, τα θυμάστε κύριε καθηγητά.
Ναι, ναι, χωρίς να έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Να τουλάχιστον να υπήρχε ένα αποτέλεσμα πέραν τη μαϊμουδιά και των πλαστών. Αλλά όλα αυτά δεν ξέρω πού θα καταλήξουν. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως πολιτικό είναι ότι έρχεται η ΠΑΣΚΕ και από ό,τι καταλαβαίνω και η ΔΑΚΕ και στηρίζουν την Προεδρία.
Κάτω τα χέρια από τον Παναγόπουλο λένε.
Μπράβο. Και η ΔΑΚΕ που έχετε δει στην Ελλάδα τέτοια πράγματα πάει να πει ότι ή ο άνθρωπος είναι αυτός και κακώς γίνεται αυτή η ιστορία ή έχει μοιραστεί με κάποιο τρόπο το χρήμα.
Τα είπατε όλα.
Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο πάνω σε αυτά.
Τα είπατε όλα. Πρέπει να σας πω βέβαια ιστερόγραφο. Δεν ξέρω πώς θυμάστε ακριβώς τη θητεία σας στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, αλλά έχοντας επικοινωνία έτσι με ανθρώπους από το χώρο, αστυνομικούς πιο συγκεκριμένα, μου είπαν, και δεν επειδή αψηλεύουμε τιμές, έτσι, δεν, ότι είναι μια άποψη μιας μερίδας, ας το πω έτσι, για να είμαστε και συγκρατημένοι, ότι ο Πανούς ήταν ο καλύτερος Υπουργός Δημοσίας Τάξης.
Ευχαριστώ, δεν απαντάω.
Δεν απαντάω.
Ίσως απαντήσετε όμως το τελευταίο ερώτημα της εκπομπής μας που θα σας θέσουμε. Εάν αυτή τη στιγμή μπορεί και κατά πόσο να μεγεθυνθεί να γίνει η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και η εισχώρηση σε αυτό περισσότερων ανθρώπων και αν πρέπει να αλλάξει αντιπολιτευτική τακτική το ΠΑΣΟΚ και να θυμηθούμε ένα παλιό όρο να προχωρήσει στο σκληρό ροκ.
Ναι.
Ναι, ναι, σωστό, εγώ με αυτό σας είπα. Εάν αυτή τη στιγμή έχουμε μια συντηρητική. Δηλαδή, οι σταθερές μας σήμερα λέγεται Νέα Δημοκρατία και Πασοκτά, αλλά είναι ασταθή. Μπορεί να εμφανιστούν ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του και να σαρώσει τα πάντα. Αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Για να έχει σοβαρή εναλλαγή στην εξουσία, πρέπει το ένα που είναι συντηρητικό, το άλλο να είναι αριστερό. Δεν γίνεται να είναι σούπα το δεύτερο. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ να είναι λίγο κεντρό δεξιό, λίγο κεντρό αριστερό, λίγο κεντρό. Θα είναι αυτό που είπατε ακριβώς. Γι' αυτό είπα εγώ σοσιαλιστική δημοκρατική αριστερά. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτό, θα απορροφηθεί, είτε όπως έχει γίνει με πολλά στελέχη που τα πήρε ο κ. Μητσοτάκης, ή πολλά στελέχη θα πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα.
Έλλειμμα, έλλειμμα. Είπατε 3-4 φορές το όνομα του κ. Τσίπρα και εγώ θέλω να θυμίσω. Μετά τη λήξη της θητείας σας ως αναπληρωτής υπουργός, δηλώσατε πως θέλατε 3 φορές να παραιτηθείτε και 3 φορές σας απέτρεψε ο Αλέξης Τσίπρας. Οι σχέσεις σας με τον Αλέξη Τσίπρα ποιες είναι?
Προσωπικά πολύ καλές, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ούτε είχα ποτέ. Ούτε είχα και με κανέναν. Εντάξει, νεολαία έλεγε διάφορα και ευχάριστα.
Καλά, εντάξει.
Αλλά ναι,
μήπως το όνομα...
με πολύ χαρά να το συναντήσω και να συζητήσουμε. Δεν έχω εγώ τη γνώμη.
Μήπως να συζητήσετε για τη σοσιαλιστική δημοκρατική αριστερά. Έτσι. Και μήπως το επικείμενο, κανείς μας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή, κόμμα που εκολάπτεται αυτή τη στιγμή με τον κύριο Τσίπρα αρχηγό,
τον πρόλαβε ο Ανδρουλάκης, έχει πάει στο Πασόκ.
Καλύψει ένα κενό που υπάρχει και είχατε πει και στις αρχές.
Μακάρι, αλλά ξέρετε κάτι. Ο κύριος Τσίπρας εμφάνισε στην αρχή ένα δημοκρατικό καπιταλισμό όταν είχε έρθει την Αμερική ως καινούριο πρόκλημα ή πρόταγμα. Τώρα μιλάει πάλι με αριστερό κλπ. Δεν έχω την εντύπωση θέλει να κάνει κόμμα. Εντύπωση είναι έτσι, ενός εγκληματολόγου. Θέλει να κάνει μόρφωμα. Περίπου σαν και αυτό που ήταν το ποτάμι. Δηλαδή να υπάρχουν άνθρωποι γύρω-γύρω που να το στηρίζουν, να το βοηθάνε και να το πιστεύουν, και όχι να υπάρχει δομή. Η παλιά δομή, δηλαδή τοπική, νομαρχιακή, κεντρική, την έχει πληρώσει άσχημα ο ίδιος ο Καϊμένης. Δηλαδή, πραγματικά έχει δίκιο, αν θέλει να το δείτε προσωπικά, γιατί έχει προδοθεί πολλές φορές και από πολύ κοντινούς. Αλλά δεν θέλει αυτό το μοντέλο. Πάει για άλλο μοντέλο, το οποίο μπορεί να πιάσει στην ελληνική κοινωνία, παρόλο που αυτή, ξέρετε, η αυτοοργάνωση κλπ. Σε μια κοινωνία που 50% δεν ψηφίζει. Και λοιπά, έχει δυσκολίες. Θα το δούμε όμως.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε
σας
πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
Να είστε καλά.
Την καλημέρα μας από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά.
Γεια σας.